Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Așa cum vă promiteam într-o emisiune trecută, astăzi vom continua discuția cu privire la rituri și ceremonii. Vom da atenție și vom studia lucruri în mod concret, vom analiza în detaliu semnificația riturilor de trecere, le putem numi așa, de ce nu, și toate aceste discuții le vom purta ca de fiecare dată cu invitatul nostru, Valentin Dăneață. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
Pentru telespectatori, posibil că unii dintre cei care ne urmăresc acum n-au avut ocazia să vadă emisiunea anterioară, să facem o mică recapitulare și să spunem în câteva cuvinte ce înțelegem noi prin rit, dintr-o perspectivă veche, arhaică, din lumea miturilor, dar și dintr-o perspectivă creștină, în lumina Revelației.
Da. Mitul este preluarea unei scene mitologice sau unui adevăr mitic în simbolul său, apoi jucarea lui în mod repetabil în funcție de liturgica sau de timpul liturgic mitologic sau în funcție de nevoile pe care omul le avea. Încercarea de asemenea ca prin ritual miticul sau zeul să fie adus în contemporaneitate era rostul mitului. Îl găsim în lumea antică atunci când vorbim de momentele de recapitulație a creației cosmogonice, când vorbim despre luptele între zei, când vorbim despre elementele de protecție și dorința individului ca zeul să se ocupe de el, în toate fenomenele de închinare sau și așa mai departe, îl regăsim peste tot. Îl regăsim în creștinism, găsim de asemenea o luptă extraordinară între formă și fond. În lumea de azi, ritul este considerat responsabil pentru formele moarte, care nu mai sunt relevante pentru societate, și asistăm la aruncarea lui la coșul de gunoi în ultima vreme. Spre surpriza noastră, creștinismul nou testamental, deși reduce destul de mult ideea de ritual, totuși implementează forță în anumite rituri, spuneam data trecută, spre exemplu, Sfânta Cină sau Botezul sau alte lucruri pe care le găsim în toată economia nou-testamentală, care rituri, de data aceasta, nu aduc pe Dumnezeu în lumea umană, ci readuc în memoria noastră ideea de legământ între om și Dumnezeu și ideea că Dumnezeu are un plan cu omul în condițiile în care omul trebuie să intre în acest legământ și să respecte condițiile lui Dumnezeu. Aceasta este lumea ritului în aspectele lui antice, în versiune mitologică sau în versiune creștină până azi.
Ți-aș propune ca în ocazia de față să abordăm doar o anume categorie de mituri, pentru că timpul nu ne va permite să facem
mituri
un studiu.
Mituri și rituri, nu?
Mituri și rituri, scuze. Da. Despre rituri vreau să vorbesc. Despre rituri, ritualuri în contextul individului. Hai să le spunem ritualuri de trecere, pentru că nu ne vom opri la ritualurile generale, la cele care se petrec în temple, cu ocazia sărbătorilor, ci mai degrabă cele în care individul cumva e parte din procesiune, din tot ritualul acesta. Din punct de vedere cronologic, cred că e foarte simplu ca să fie ușor și pentru telespectator și ți-aș propune să o luăm de la începuturile vieții individului, de la naștere și să ajungem la moarte și să trecem prin ritualurile acestea.
Da, da.
Cum putem surprinde ritualurile de naștere, de început, nu neapărat de inițiere, la partea care o vedem de intrare în noua lume?
Nașterea este un fenomen nu numai traumatic, dar extrem de important, care în lumea religioasă unea ființa umană cu ființa divină. Zeii nasc, zeii se renasc, în cultele solare, zeul moare toamna și renaște spre primăvară. În cultele fertilității, care sunt paralele cu cultele solare, același lucru. Toamna, natura moare, renaște primăvara. Ca urmare, în cultul nemuririi sufletului se produce același model. Când omul moare, se așteaptă renașterea sa undeva într-o primăvară existențială. Nașterea fiind atât de importantă în lumea cosmică, imaginează-ți că ea capătă o importanță extraordinară atunci când se întâmplă în contextul nostru uman. Deci când avem de-a face cu nașterea, atunci se implică zeii, se implică magia, se implică prorocia, se implică contextual toate funcțiile pe care zeii le au cu privire la om.
Deci, atunci când un copil vine pe lume, timpul ăsta inițial din existența individului e cumva definitoriu.
Pentru că este definitoriu, nu? Ca început de ciclu pe care l-am vorbit, ca început de existență, așa cum am spus-o. Este chiar și o problemă cosmogonică, pentru că apare viața și este un debut al vieții.
Ce se întâmplă cu ocazia nașterii? Sunt ritualuri specifice? Ne putea ajuta să surprindem câteva lucruri?
Evident. Cu rol informativ. Se întâmplă peste tot. Ritualuri de curățire a mamei. Apoi există peste tot ritualuri de consacrare a pruncului și de invocare a zeilor pentru ca să participe la viața care tocmai s-a născut acum, să o crotească. Sunt ritualuri de ghicire a sorții, cu alte cuvinte, a destinului, pentru a realiza un destin favorabil pentru tânărul care tocmai se naște. Interesant este, așa ca o paranteză, forța acestui moment de început este atât de puternică încât în lumea creștină, deși botezul inițial s-a realizat la maturitate, el a atras botezul aici
ca ritual
și l-a transformat într-un ritual de început, într-un ritual de consacrare a copilului într-o accepțiune mitologică.
Interesant lucrul ăsta. O să discutăm despre botez din perspectivă creștină, dar ai surprins lucrul că el a fost mutat datorită mentalităților vechi, ancestrale, a fost mutat în perioada de început. Dar în context românesc apare și surprinzător, botezul este varianta creștină, dar mai apare o manifestare cu mult mai veche, este precreștină, ursitul. Să spun ceva.
Povestește, n-am asistat prea mult la lucrul ăsta.
O colegă de școală a avut bucuria să aibă un copil mult dorit și am împărtășit bucuria împreună cu prietenii, a fost ritualul botezului creștin și ulterior, după evenimentul acesta, împreună cu toți cei invitați, au participat la masa festivă, iar în cadrul mesei festive a fost o manifestare în care ursitoarele, într-o formă modernizată, într-adevăr, dacă vei urmări înregistrarea video, vei observa că totul este în versuri, e o variantă adusă la zi cumva, dar mă întrebam ce caută ursitoarele acolo. Am fost în vizită la Muzeul Satului din Suceava, dacă nu greșesc, și în sat e un traseu pe care îl urmezi ce simbolizează viața și destinul individului. Pleci de la naștere, iar la naștere sunt prezente ursitoarele. Ursitoarele au făcut parte din ritualul inițial pentru poporul român de când se știe el, de dinainte de a fi creștin.
Da, îți aduce aminte că la un moment dat vorbeam despre lucrul ăsta în emisiuni trecute. Iodip, da, este condamnat la moarte ca prunc datorită faptului că înainte să se nască sau în momentul nașterii sale au fost consultate aceste ursitoare, iar ursitoarele i-au prevestit destinul său ca omorător de tată și ca cel care se căsătorește cu mama. Deci ursitoarele erau, se regăseau în antichitate în oracole foarte faimoase. Oracolele lui Apollo erau cele care vorbeau despre viitorul ființei umane. Deci este o conjunctură mitologică generală. Ceea ce mă surprinde pe mine este apariția lor în contextul nunții creștine. Asta este
în contextul botezului, da, pruncilor, da, și faptul că s-a ritualizat. Adică în sărbătoarea cu caracter social, că e masa de după slujba religioasă de la biserică, în cadrul acesteia avem parte de încă un ritual.
Da.
Nu este strict religios. Sunt urări de bine.
Deci nu poate să fie religios creștin, pentru că nu aparține creștinismului. Mm-hmm. Și atunci avem de a face cu o componentă mitică aici, luată din povești, luată de oriunde, din altă parte, luată din mitologia veche. Există acolo ceva care rostește cuvinte de bine pentru noul copil, pentru noul născut, pentru ca să-i meargă bine în viață.
Da. Este ideea de care aminteai și cred că asta ar trebui să fie surprinsă. E vorba de un timp de început al unui ciclu și de aici valoarea tuturor urărilor. Precum anul nou, e aceeași gândire de care vorbeam noi. Un timp care acum, dacă i-ai spus la naștere să fie sănătos, să aibă bani, să o ducă bine, să fie norocos, așa va fi toată viața.
Este interesant de asemenea că respectivele ursitoare, așa cum ai zis, nu se adresează lui Dumnezeu. Nu îi cer lui Dumnezeu să binecuvinteze copilul, nu îi spun lui Dumnezeu, fii cu copilul acesta, nu citesc din Scriptură încurajări pentru părinți ca să le duce bine. Uh-huh. Nu este o abordare, a cărții în sensul normal, ci este o abordare într-un fel mistic-magic aici. Se cheamă magia, pentru că și magia să intervină.
Și costumația este cumva sugestivă în privința asta. Există un ritual în contextul biblic care e legat de prunc,
da,
tăierea împrejur. M-am tot întrebat care să fie noima, care este semnificația unui astfel de ritual în condițiile în care nu poți să-l treci în categoria unui ritual de inițiere. Pruncul e abia la 8 zile, copilul nu va avea nicio amintire din experiența aceasta. De ce un astfel de ritual? Pentru că în Biblie, în Vechiul Testament, apare ca fiind o poruncă expresă din partea Domnului.
Ciudățenia, într-adevăr, constă în faptul că, deși beneficiarul era pruncul, cei ce intră în contextul ritualului sunt părinții.
Cum așa?
Adică, evident, tăierea împrejur, circumciziunea se face în legătură cu pruncul, dar cei ce aduc pruncul acolo, cei ce asistă, cei ce înțeleg, cei ce urmează să descifreze taina aceasta a tăierii împrejur copilului, sunt părinții, ei sunt cei ce intră în actul acesta al tăierii împrejur. Ei conștientizează că, de fapt, copilul acesta este într-un legământ cu Iahve.
De ce un astfel de ritual cu o abordare atât de specifică? S-ar putea să te fac să râd și telespectatorii s-ar putea să zâmbească. În ignoranța mea de copil, citind expresia tăierea împrejur, îmi imaginam de o tăiere în jurul brâului cu un fel de cuțit, ceva, și să se lase o cicatrice așa pe toată burtica.
În Vechiul Testament se vorbește foarte mult că Iisus Hristos este sămânța. Și nu sămânță de grâu, nu sămânță de. Este vorba de sămânța lui Abraham. Ca urmare, se referă la această transmitere din generație în generație. Când circumciziunea se implementează, se implementează ideea transmiterii seminței din generație în generație, dar prin suferință, prin ideea suferinței, prin ideea sângelui. Sămânță tăiată împrejur, sămânță care poartă cu ea suferința pe de o parte. Pe de altă parte, probabil că este o atragere atragerea atenției spre ideea într-adevăr a unui individ special. Știi că la îmbrăcăminte evreii trebuiau să poarte un ciucure
de
culoare albastră. În așa fel încât atunci când se uitau la ciucurile respectiv să-și aducă aminte cine sunt.
Îl vezi ca un semn de identificare? Pentru că organul sexual masculin este ascuns. Decența cerea să te porți îmbrăcat.
Problema este că în majoritatea religiilor antice, imoralitatea cultică era destul de răspândită. Uh-huh. Avem de-a face cu prostituție sacră.
Așa numită prostituție sacră.
Da, peste tot. Și atunci, când Dumnezeu se ridică și vorbește poporului său să nu face niciuna dintre păcatele pe care cananiții le-au făcut și așa mai departe, intenția lui Dumnezeu a fost ca israeliții să-și păstreze castitatea pe de o parte, pe de altă parte să nu intre în aceste ritualuri imorale și în al treilea rând să-și aducă aminte că ei înșiși sunt purtătorii, sunt neamul care poartă în mod profetic linia genealogică a lui Iisus Hristos în ideea de a rămâne curați și de a păstra această linie de naștere al lui Iisus Hristos.
Da. Iisus Hristos este cel care e supus ritualului, face parte dintre cei tăiați împrejur, chiar dacă a venit pentru cei netăiați împrejur. În contextul Noului Testament, subiectul privitor la apartenență nu mai este dat de ritualul acesta și o să discutăm din perspectiva Noului Testament actualizarea ritualică. Există în contextul vieții omului etape care trebuie să le treacă. Inițierea poate să fie făcută într-o formă sau într-alta. Sunt zone în care pentru etapele majore din viață se creează un cadru aparte. Trecerea la adolescență, la pubertate, începerea unei noi etape din viață. În cadrul acestor etape, n-ai cum să nu treci cu vederea căsătoria.
Da, n-ai cum să omiți căsătoria, corect.
Există ceva ritualic în contextul căsătoriei contemporane?
Știi, mă gândeam acum, eu am crescut pe lângă coloana infinitului din Târgu Jiu și mi-am adus aminte că, de fapt, cumva interpreții privesc la complexul lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu ca fiind amintitorul acelor trei etape fundamentale ale vieții: nașterea, căsătoria și moartea. Nașterea este unul, căsătoria a doua.
Da.
Căsătoria este a doua, moartea este a treia. Normal că trebuie să te oprești la căsătorie, să te întrebi ce este cu căsătoria. Trebuie marcată căsătoria. Căsătoria trebuie marcată datorită faptului că este o nouă perioadă în viață. Din punct de vedere mitologic, este unirea a două cicluri. Ciclul vieții bărbatului cu ciclul vieții femeii. Cele două cicluri vin, se unesc și formează un nou ciclu. Ciclul celor doi de acum încolo. Vorbeam într-una din emisiunile anterioare, în momentul în care verigheta este luată și introdusă pe deget, în momentul acela, simbolistica este foarte puternică. Ei se duceau cu verigheta, se duceau la vrăjitor, cele numele bărbatului și a femeii erau șoptite în verigheta respectivă. Acum nu se mai șoptesc, se scriu în verigheta respectivă. Da, este aceeași conotație.
Cineva
ar
putea să spună ce romantic, frumos.
vreau să-ți spun, Marius, orice ritual antic poate să fie considerat la un moment dat ca fiind un gest al simbolismului modern. Nu e nicio problemă. Însă pe mine nu mă interesează gestul în sine, mă interesează semnificația pe care o are în mintea, în mintea celui care a conceput, a trăit sub această
semnificație.
Contemporanul
nu cred că îi dă o semnificație. Să mă întorc la...
Hai să te întreb un lucru.
Da?
De ce există totuși un soi de mini-dramă în momentul în care cineva își pierde verigheta?
Da, s-ar putea să fie o doză de superstiție aici. Da.
Este. Da. Nu numai că te vede soția care a rămas fără verighetă, nu despre asta este vorba. Este vorba că ai pierdut verigheta, s-ar putea întâmpla să se întâmple ceva cu căsătoria ta.
Da, da, da. Pleacă de acolo. Asta e o gândire superstițioasă. Ce mă surprinde?
Ritualul este baza acestei superstiții. Deci în momentul în care tu la căsătorie se întâmplă lucrul acesta pentru că ți se pune verigheta, aceasta este baza pentru superstiția ulterioară când o pierzi.
Aș vrea să mă ajut să lămurim un lucru. În contextul Bibliei e tăcere completă cu privire la un ritual asociat căsătoriei.
Da.
În schimb, ai spus că în contextul precreștin exista un anume ritual de unire a celor doi. Asta mi se pare surprinzător. Biblia tace, nu vorbește nimic de un astfel de ritual. În schimb, în context creștin, atenție, când spun creștin nu mă refer la aspectul biblic, sunt două lucruri diferite. În context creștin, în tradiția creștină, găsim ritualul căsătoriei sau ceremonia căsătoriei ce înglobează în ea aspecte ritualice. Spre exemplu, termenul de cununie în limba română vine de la cunună. Prozaic se spune că le-au pus pirostriile pe cap să-mi fie cu iertare. Alea nu sunt pirostrii, sunt cununi.
Da.
Astea, care e scopul? Apoi, când slujitorul bisericii, cum ziceai, introduce inelul de căsătorie, verigheta, care este rolul? E un joc ritualic aici. E cu o semnificație anume, nu?
Vezi, respectând ceea ce tu ai spus, că anume Scriptura nu se ocupă în mod special de o ceremonie elaborată la nivelul nunții creștine, aș vrea totuși să spun că n-aș subscrie ideii că anume căsătoria nu a fost importantă în teologia sau în mentalitatea poporului lui Dumnezeu.
Nu, n-am spus lucrul ăsta. Am spus că lipsește aspectul ritualic.
Nici eu nu cred că tu ai spus lucrul acesta, dar am vrut să subliniez.
Foarte bine.
Pe de altă parte, în paralel cu această idee, apare abordarea oarecum necreștină, în care căsătoria, spuneam, este atât de importantă datorită faptului că combină vieți, combină realități cosmice diferite, combină cicluri diferite. La o căsătorie participă soarele, participă luna, căsătoria devine un vehicul de acțiune astrală până la urmă în perspectiva celor care se căsătoresc. Se încearcă să se adune toate forțele naturii sau forțele zeilor pentru ca cei doi care sunt împreună să fie protejați și dragostea lor să fie protejată mai departe. Și nu numai dragostea lor, dar viața viitoare care trebuie să fie protejată. Cei doi sunt văzuți ca fiind cei care vor oferi viață mai departe. Vor perpetua viața în cosmosul acesta.
E interesant amalgamul acesta sincretic, pentru că în contextul sărbătorii religioase apar elemente de sorginte necreștină.
Sigur.
Eram copil, eram fascinat cum în mijlocul verii, de nuntă, poți să ai bucuria unui pom de Crăciun. Eram copil, nu înțelegeam semnificația, dar bradul împodobit în unele zone din România ca parte din festivitatea Nunții.
Vorbește-mi despre lucrul ăsta. La mine în zonă nu am observat acest lucru.
Interesant. Deci în zona în care am copilărit, bradul împodobit e parte din sărbătoarea Nunții. Și copil fiind, eram foarte interesant, bucuros că aveam bucuria de a avea un, ziceam eu, pom de Crăciun în mijlocul verii.
Eu sunt ispitit tare mult la capitolul ăsta. Vezi, când ai de-a face cu pomul sacru la căsătorie, pomul sacru la căsătorie, eu m-am gândit în timp ce vorbeam să intru în acest aspect sau să nu intru în acest aspect, cei doi care încep acum o viață de fertilitate, cei doi, ei sunt posesorii puterii fertile. Femeia este ca pământul care naște sau care renaște. Bărbatul sau viitorul ginere, nu, viitorul soț, iertați-mă.
Da, actul, da.
Viitorul soț este acela care fertilizează mai departe. Cei doi sunt cei care încep o nouă lume, o nouă generație. Din cauza asta, lângă ei se pune pomul fertil, se pune inelul în deget, care are semnificația lui. Există ritualuri care țin de horă, care țin de jocurile care se întâmplă acolo. Hora este tot un inel de oameni, un inel viu care unește mai multe realități, toate ciclice într-un ciclu mare, într-un ciclu universal, care se joacă acolo, vorbind despre un nou început. Toate acestea sunt înlocuite în mod surprinzător, printr-o simplitate extraordinară, în binecuvântarea nunții creștine. Dar este o altă problemă.
Da. Ar putea fi pomul, simbolul pomului vieții, o trimitere la cuplul primordial? Pentru că atunci am găsit o argumentare biblică, pentru că e o trimitere la Adam și Eva, la prima căsătorie.
Dacă vrei, e mai degrabă o amintire a pomului lui Astartea, lui Ștar și așa mai departe. Despre asta este vorba. Ei aveau pomilor sacri, aveau dumbrăvile lor sacri, aveau stâlpilor sacri. Ajunge spre noi până aici. Despre asta este vorba.
Da.
Deci, încă o dată, am de-a face cu cultul fertilității, cu elementele care aduc aminte de cultul fertilității, pentru că cei doi, în conceptul păgân, sunt parteneri în cultul fertilității, un participanți în cultul fertilității.
Omul contemporan nu e conștient de astfel de finețuri și nu cred că e preocupat. Posibil că în dreptul multora este doar un simplu obicei care trebuie să fie perpetuat, eventual cu un caracter strict estetic.
Până la urmă este bine așa. Uh-huh. Mă bucur că este așa. Mă bucur că gândirea paulină a reușit să schimbe lucrurile. Pavel spune că până la urmă, dacă nu crezi în anumite lucruri, ai reușit să le iei sensul lor mistic, mitologic, și să le dai un sens aproape de realitate, adică ai de-a face cu un brad frumos, deci rămâne doar elementul estetic, care pentru foarte mulți funcționează ca din punct de vedere al frumosului. Da. Și atâta tot. Verigheta este tot o chestie frumoasă, un obicei pe care noi îl purtăm, în măsura în care aceste lucruri se dezbracă de partea lor mistică, de partea lor mitică, atunci este mult mai bine.
Sunt populații unde noul venit, străinul, oaspetele, trebuie să fie întâmpinat într-o manieră corespunzătoare. Uneori, ospitalitatea ajunge să fie ritualizată. Sunt standarde și nu se poate altfel. Cum să descifrăm lucrul ăsta? Spre exemplu, în zonele Pacificului, în insule, e o întreagă poveste și noul venit, chiar și la noi, eram copil, ți-aduce aminte când știrile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu începeau cu primirea tradițională cu pâine și cu sare. Asta e o reminiscență unui ritual de ospitalitate.
Da. E greu. E greu de acceptat realitatea care stă la baza acestui obicei. Mm-hmm. Este greu. Pentru că, de fapt, ceea ce a generat lucrul ăsta era grija generațiilor mai vechi, antice, pentru ca să se pregătească pentru un venit, pentru un nou venit, care le-ar putea aduce binecuvântare, dacă nu cumva pentru un nou venit mesianic. Interesant este că prin acest ritual se comemorează așteptarea lor după venirea trimisului ceresc. În culturile oceanice, despre asta este vorba. Când au venit pentru prima dată europenii și au intrat în lumea nouă.
Exact.
Lumea nouă a crezut că în sfârșit
au venit
zeii la ei. Uh-huh. Ei așteptau ca zeii să coboare, așteptau venirea lui Mesia în această perspectivă.
În Israel, într-un mijloc de transport, un domn în vârstă, se vedea că era din categoria celor practicanți, s-a ridicat și a dat întâietate unei doamne însărcinate și doamna a insistat, el e mai în vârstă, poate să rămână, nu este nicio problemă. În cele din urmă, bărbatul a trebuit să dea explicația. A mângâiat-o părintește pe burtică și a spus, nu e atât de mult pentru tine cât pentru cel care se va naște, dacă nu cumva acesta este Mesia pe care l-așteptăm.
Da. Repet, e destul de greu să facem sau să acceptăm o astfel de asociere. Uh-huh, în același uh-huh. timp e tare frumos. E vorba de o sensibilitate, de o viziune, de ceva extraordinar. Este ca și cum părinții mei, ca și atunci când părinții mei îmi povesteau că, de fapt, profesorul trecea pe lângă copii și își ridica pălăria, în semn de salut pentru copiii aceia, arătând că, de fapt, în ei potențialul viitorului este enorm. Dar mai mult decât atât este atunci când primești pe oricine în casa ta
un necunoscut,
gândindu-te că s-ar putea să primești pe îngeri.
Tocmai aici vroiam să ajung. O astfel de mentalitate apare și în contextul biblic. Apostolii fac trimitere la scena clasică din Vechiul Testament în care Avram își manifestă politețea. Uh-huh. Și cumva politețea se simte nevoia să fie asumată cumva la rang de virtute religioasă. E un lucru pe care noi, oamenii moderni, cumva am pierdut. Astăzi politețea nu mai asociem cu sacrul și ospitalitatea nu vedem nici de cum ca o manifestare sau o prelungire a sentimentului religios.
Există riscul de a crede că atunci când Avram s-a întâlnit cu trimișii divini, este o scenă mitologică. Că de fapt s-a întâlnit cu câțiva oameni cărora el le-a atribuit caractere sacre sau caractere divine. Ar trebui să înțelegem că, cel puțin, religiosul ar trebui lăsat în zona lui religioasă unde este și n-ar trebui acomodate elementele religioase prin alegorizare ca în cadrul mitului, ca în cadrul unei mitologii. Respectul pentru ceea ce înseamnă revelația lui Dumnezeu mă îndeamnă să fac lucrul ăsta, să las religiosul acolo și să mă uit la Avram, care a stat atât de mult, atât de aproape de Dumnezeu, încât Dumnezeu s-a simțit bine în prezența lui, în contextul unei vieți curate. Faptul că un om stă de vorbă cu Dumnezeu, îl înțelege pe Dumnezeu, Dumnezeu îl vizitează, nu e nicio problemă. Problema apare atunci când moralitatea noastră este îndoielnică. Iar ideea de a fi responsabil față de oaspeți este o idee care ține din spiritul slujirii creștine sau ține de spiritul slujirii creștine, arătând că este posibil, într-adevăr, ca beneficiile să depășească doar ideea unei vizitări. Stai de vorbă cu un om, îți înalță spiritul, te întărește în ceea ce, în ceea ce poți numi relația sau înțelegerea ta în legătură cu Dumnezeu. Experiența ta se îmbunătățește, cum să spun, depășește obișnuitul. Mi-aduc aminte și cu asta închei. Mi-aduc aminte de bunicul meu. Locuiau în vale, în valea sadului, dar aveau și conace la munte. Ei bine, tatăl meu îmi spunea, eu n-am prins frumosul acesta, dar tatăl meu îmi spunea că ori de câte ori oamenii aceia plecau de acasă, lăsau la grindă, într-un cui, tuciul lor cu lapte.
Tuciul sau și laptele?
Tuciul cu lapte. Tuciul însemnând vasul respectiv, da, cu lapte. Pentru ca dacă va trece cineva pe acolo să aibă și să bea.
Interesant.
Pentru oricine trece. Pentru oricine. Perspectiva asta este extrem de frumoasă.
Interesant că amerindienii, mi-ai adus aminte, aveau pipa păcii și ei deveneau parte din noul venit, devenea parte din popor și ideea asta a unui suflu comun, nou venitul să fie primit parte din noua comunitate, există în zona Polineziei, surprinzător, se salută suflând unul către celălalt, se apropie până când nasul se atinge și atunci păzea, dacă nu s-ar fi spălat cineva pe dinți, se suflă. Pentru că cele două suflete, în imaginea lor, trebuie să se întâlnească.
Vezi, asta este o exacerbare a unei idei foarte simple. Atunci când omul ia un element sau o informație revelată de Dumnezeu și încearcă să o exemplifice, încearcă să o treacă la nivelul gestului, parcă e prea mult. Ideea din Geneză care spune că Dumnezeu a suflat suflare de viață în om este preluată și este jucată la nivelul diferitelor civilizații,
da,
prin ritualul respectiv. E puțin prea mult ceea ce îmi povestești tu pentru civilizația mea,
da,
dar
da.
Îmi dau seama că este puțin prea mult datorită faptului că încearcă să ritualizeze un element care ține de ceva care nu e ritual. Dumnezeu n-a lăsat ritualul
la nivelul acesta.
Da.
Aș vrea atunci să facem un salt din perspectivă geografică și nu doar în context creștin.
Deci da? este bine că ai adus în discuție lucrul acesta pentru a ilustra ritualuri normale, ritualuri care depășesc sfera lor de normalitate și trec puțin în ridicol. În derizoriu. Da,
da. Din perspectiva unei mentalități a unui om din ziua de astăzi, da, salutul în genul acesta nu mai are nici de cum relevanță. Spuneam să ne întoarcem la Biserica Creștină. Aminteai de cina Domnului, de Euharistie, actul împărtășirii. Rămâne ca parte din ritualurile bisericii.
Da.
Are vreo semnificație când îl iau, cu ce mă împărtășesc, toate detaliile care țin de elementele, componente, să le vedem, sau trăirea pe care eu ca individ, la nivel subiectiv, o experimentez, este totul? Cum să mă raportez la ritual din perspectivă creștină?
Relația formă-fond, din nou. Spuneam că astăzi asistăm la un conflict între formă și fond. Despărțindu-le, cele două nu pot să trăiască una fără cealaltă, vor muri fiecare, forma mai repede, fondul mai târziu, dar va muri și fondul. Ele trăiesc împreună pentru că ăsta este regula lor. În mod special atunci când avem de-a face cu rituri care amintesc despre Mesia, despre Dumnezeu, despre ceea ce a făcut El pentru noi, intrăm într-o zonă în care Dumnezeu a fost extrem de atent. Toate riturile care proroceau despre venirea lui Mesia au fost ritualuri care au trebuit respectate cu sfințenie. Un exemplu, mielul de Paște, care...
Deci, fără inovație.
Care amintea de Iisus Hristos. Uh-huh. Mielul de Paște nu trebuia să-i se rupă niciun os. Da?
Care ar fi fost semnificația?
Pentru că lui Iisus Hristos nu-i s-a rupt niciun os când a fost pe cruce. Da? Am amintit lucrul acesta ca fiind un amănunt. Uh-huh. Un amănunt. Mielul respectiv trebuia mâncat până dimineața. Sunt lucruri care, dacă nu erau respectate, stricau întregul simbolism. Iar un simbolism stricat nu-l mai reprezenta pe Iisus Hristos, reprezenta pe Anticrist.
O controversă de detaliu ce a iscat până la urmă, sau a fost parte din scandalul ce s-a finalizat în 1054 cu ruperea, da, în biserica din vest catolică și cea din răsărit numită ortodoxă, a fost detaliul cu privire la pâine.
Da. Uite, ce o iau, adică, puțin, ce o iau puțin înainte este... sau înapoi, nici nu știu cum. Aș vrea să fac legătura și să spun, pentru că mielul de Paște simboliza pe Iisus Hristos, da, detaliile au fost foarte importante. Uh-huh. Pentru că Sfânta Cină simbolizează moartea lui Iisus Hristos, detaliile nu sunt deloc neimportante și sunt foarte importante.
Adică ce în momentul că e pâine, că e azimă?
În momentul în care Iisus Hristos este văzut ca mielul de Paște, Apostolul Pavel spune: Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Deci nu sărbătoriți Paștele cu un aluat de răutate, spune el în Epistola către Corinteni.
Bine, morala e cu privire la pregătire, la
sigur
actul
că da, sigur că da.
De cercetare.
Cu toate acestea, dacă există un ritual care are un simbol, atunci simbolul este important. Aluatul este simbolul răutății. Și ca urmare, pâinea este fără aluat, vinul este fără ferment.
Păi asta vreau să spun. În condițiile astea înseamnă că dacă aplicăm logica la pâine, trebuie să fim consecvenți, să o aplicăm și în dreptul vinului.
Trebuie.
Da.
Trebuie.
Interesant că... este că în contextul vechi,
da,
existau categorii de creștini, e drept, care au fost ridiculizați, în primele secole vorbesc, ce nu acceptau vinul pe același tip de argumentație pe care l-ai folosit. Ba unii dintre ei...
Adică vinul fermentat.
Vinul fermentat.
Da, da.
Iar unii dintre ei, atunci când nu găseau vin, nu găseau mustul nefermentat, mai degrabă acceptau să se împărtășească cu apă.
Interesant lucrul acesta și te-aș ruga eu să mai spui încă o dată în legătură cu disputa de la 1054.
Deci în 1054, discuția a fost între catolici dacă să fie azimă sau ortodoxi, care spuneau că nu este obligatoriu să fie azimă. Și spuneam că în contextul acela...
Și finalitatea care a fost?
Păi în clipa de față catolicii se împărtășesc cu azimă,
da,
iar ortodoxii nu țin cont de detaliul acesta. Dar în privința vinului nu s-au certat nici unii, nici alții.
Da, da.
Pentru că dacă asta mă surprinde, dacă s-ar fi aplicat logica, raționamentul, ar fi cerut să fii atent inclusiv cu privire la elementul care ține de
orice ferment,
vin.
Orice ferment, uh-huh, era înlăturat din casă. Mi-aduc aminte când părinții noștri măturau casa și făceau curățenie pentru ca să se scoată necurățiile, mâncărurile vechi, fermentul și așa mai departe din casă, să fie dat afară.
Frumos. Da. În gospodăriile creștine, până și în ziua de astăzi, de Paște sau când are loc un eveniment ce comemorează moartea și învierea lui Hristos, se merge pe lucrul ăsta. Vezi actul spălării picioarelor ca fiind parte sau este unul facultativ? Sau e parte integrantă dintr-un ceremonial mai amplu?
E interesant că Iisus Hristos spune că lucrul acesta e poruncit. Ceea ce fac eu să faceți și voi.
E vorba de atitudine, nu de spălat.
Știi? Noi interpretăm, noi distilăm lucrurile, le esențializăm, etc. Domnul Iisus Hristos, eu nu aș dori să facem o exegeză acum pe text, nu avem timp, dar Domnul Iisus Hristos vorbește simplu: ce m-ați văzut pe mine făcând eu, marele vostru, să faceți și voi. Uh-huh, uh-huh. Umilința, are un monument. Zmerenia are un monument și monumentul acesta este actul spălării picioarelor care precede împărtășania. Din punctul acesta de vedere, avem de-a face cu un complex inaugural al unei alte stări de lucruri. Credinciosul intră într-o zonă a umilirii sale înaintea lui Iisus Hristos.
Pentru că veni vorba de spălare, botezul o vezi ca o prelungire a unei spălări ritualice?
Botezul nu este prelungirea unei spălări. Botezul este un cumul de simboluri de-a lungul timpului. Probabil că este vorba și de curățire, dar mai mult decât atât, Scriptura vorbește despre moartea și învierea împreună cu Iisus Hristos. Iisus Hristos este centrul religiei creștine, iar centralitatea sa se vede că, sau se observă prin faptul că El este în toate aceste forme pe care Biserica creștină le are.
Nu înțeleg de ce, etimologic vorbind, termenul baptizo în limba greacă înseamnă a scufunda. Mă refer la Arhimede, care a descoperit legea că un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu volumul de apă dislocat. Și folosește exact termenul acesta, scufundat. Nu înțeleg de ce există dispute cu privire la cum să se administreze botezul în condițiile în care termenul în sine te duce cu gândul la scufundare.
Da, sincer să fiu, nu înțeleg nici eu. Dar există capcane. Dacă se consideră că niște abordări mistice sau mitice pot să ne conducă modul nostru de a înțelege, atunci se merge pe ideea că apa respectivă are puteri magice în ea.
Și fie că e în cantitate mare sau mică.
Deci nu simbolul afundării realizează identitatea cu Iisus Hristos și în felul acesta noi intrăm în legământ cu El, ci faptul că te atingi de o apă sfințită, aceasta conduce până la urmă la schimbarea realității.
Mulțumesc! Un alt episod care face parte din viață, de fapt o și încheie și cred că încheie și emisiunea noastră, da, e ritualul asociat cu mormântarea. Vezi ceva specific în contextul acesta al mormântării?
Vezi, dacă nașterea, mitologia o lega de cosmos, dacă mariajul îl leagă de cosmos, moartea este legată de cosmos absolut. Marile ritualuri ale morții sunt legate de moartea materială, moartea cosmică, de ideea mitologică a unui Hades în care ai nevoie să treci printr-o serie de vămi, ai nevoie să treci
de aici obiceiurile?
Caros dincolo. Aha. Și așa mai departe. Și aici avem de-a face cu toate obiceiurile de înmormântare. Îmi pare rău că la înmormântare nu există mai multă legătură cu Iisus Hristos. Înmormântarea are legătură cu toată mitologia veche, dar foarte puțină legătură cu Iisus Hristos, cu învierea, cu nădejdea, cu credința. Ar fi mult mai simplu, ar fi mult mai triumfal, ar fi mult mai curat momentul acela. Pentru că nu este, pentru că nu e legat de Iisus Hristos, din cauza asta devine extrem de complicat.
Vreau să-ți mulțumesc, o parte din lucruri le vom relua atunci când în a doua serie, din cadrul episoadelor noastre, din serialul mai amplu Măștile Zeilor, vom lua în atenție istoria Bisericii Creștine și cum au fost influențate dogmele și crezurile. Doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Am discutat împreună cu Valentin Dănăiață, îi mulțumesc pentru că ne-a ajutat să înțelegem lucrurile. Până data viitoare, vă spun numai bine. La revedere!